William Shakespeare.
Říkal jste, pane Shakespeare, že budeme mluvit jen o tom, na co existují doklady. Jak vám mám věřit, že jste do Londýna přišel právě v roce 1592?
Ale já jsem neřekl, že to bylo právě v tom roce. Já jsem tam byl už dřív. Ale onoho roku vyšla autobiografická novela dramatika Alžbětinského divadla Roberta Greena, v níž se o mě autor nepřímo zmiňuje, takže je jasné, že jsem tam už musel být. Ale poslechněte, není to jedno, jestli jsem do Londýna přišel o pár let dříve nebo později. Za důležitější považuji, že jsem v té době již psal a roku 1593 vyšla tiskem moje první básnická skladba Venuše a Adonis.
A to už jste psal i dramata?
Ano, do roku 1595 jsme na jevišti uvedli již takřka desítku mých her.
Které vaše postavy se ocitly na jevišti nejdřív?
Nejprve to byl Jindřich VI., to byla hra o třech dílech. A pak jsem zachytil velmi pohnutou vládu posledního krále z rodu Yorků a ukázal ďábelský charakter Richarda III.
Ale ty náměty jste všechny nevymyslel sám. Nebyl jste první, kdo je začal vypravovat. Ty příběhy už tady byly.
Samozřejmě. Mé hry vycházely ze starých předloh. Pro každé drama jsem měl spoustu pramenů. Byly zde starší hry, básně, romány, přečetl jsem spoustu životopisů a také jsem pracoval s kronikami Anglie, Skotska, Irska, to všechno byl skvělý materiál. A nejen pro mé historické hry. Ale něco z toho jsem použil i v Králi Lírovi, Cymbelínovi i jinde. Ale chci ještě připomenout, nezapomeňte, že renesanční doba nebyla typická tím, že by se vymýšlely nové příběhy. Divák nebyl zvědavý, co autor nového vynalezne, ale očekával, jakým způsobem dramatik zpracuje starý příběh nově, jakou mu dá novou formu, jak bude vynalézavě zacházet s jazykem.
And slender hairs cast shadows low but small. And bees have stings, although they be not great.
A povězte, v těch vašich historických hrách, kterými jste začínal, je to opravdu napsáno tak, jak se to stalo? Mohu jim věřit?
Ale kdež, copak autor je historik? Autor je autor. A tomu jde především o to, aby se diváci smáli, nebo naopak, aby jim bylo do pláče, aby se báli a třásli strachy, aby byli v napětí, jak to dopadne. Takže moje hry historické, vlastně ani nevím, jestli bych jim takhle měl říkat. Mně nešlo o to zobrazit pravdivě určitý úsek dějin, ale chtěl jsem ukázat, jak chutná moc, jak vládce může svou moc užít i zneužít. Proto jsou v mých hrách králové dobří i špatní, ale i ten hodný král má v sobě něco špatného a i ten zlý má v sobě špetku dobra.
Ale váš Richard III, to je přece padouch všech padouchů. Prý jste v té postavě chtěl vytvořit typický machiavelistický typ vládce. Cynického, pragmatického člověka, jenž je v politice ochoten udělat pro dosažení cíle cokoliv. A ohání se tím, že účel světí prostředky.
Učení Nikola Machiavelliho jsem samozřejmě znal. A skutečně jsem vytvořil jakýsi machiavelistický typ. Ale chtěl jsem jej také pozměnit. Já jsem věděl, že skutečný Richard III. Byl jiný. Že zdaleka nespáchal všechno, co jsem mu ve hře připsal. Ani tak zmrzačený nebyl, ale jak říkáte, chtěl jsem vytvořit typ člověka, který se chce za každou cenu prodrat k moci. Proto je můj Richard III. Takový chytrý ďábel. Ale je také silný, vtipný, ironický a hlavně vyvíjí se. Ten nelidský krutovládce se postupně mění v ubožáka, který zůstane sám, hryže ho svědomí, pronásleduje ho šílenství výčitek a trpí svou vyřazeností. A ještě něco jsem se snažil říct. Když Richard zveřejňuje příčinu svého machiavelismu, když zdůvodňuje své hrůzné intriky, tak slyšíme, že tím odporným tyranem a vrahem se nestal jen proto, že ho osud zmrzačil, ale také proto, že pro jeho chování je příznivá doba. Neboť, jak říká, svět se zlotřil, svět vrávorá, k zlému spěje svět. A tak proč by se měl Richard na něco ohlížet, když je doba taková? Proč by nevraždil? Lidé kolem Richarda jsou vlastně zbabělí, jako by je fascinovalo zlo, které v sobě má.
Já vždycky obdivuji scénu, která je plná paradoxů. Richard si v ní s drzou troufalostí namlouvá kněžnu Annu. Svádí ji, přestože ho před minutou proklela jako vraha svého muže. A svádí ji při pohřbu, na trakví krále. Jejího tchána na jehož smrti se také podílel. A s jakou dotěrnou vtíravostí jí to říká. Vy tvrdíte, že je to fascinující zlo. Je, ale zároveň také odporné.
Tvá krása sváděla mě ve spánku a kvůli ní bych vraždil celý svět, jen abych hodinu mohl ležet s tebou. Jestli tvé srdce nezná odpuštění, půjčím ti tenhle nabroušený meč. Zaraž ho, prosím, do mé věrné hrudi a vypusť duši, co tě zbožňuje. Ne, neváhej. Já zabil Jindřicha. Ruku mi ale vedla tvoje krása. Tak udeř. Zavraždil jsem Edwarda. Vedla mě k tomu však tvá božská tvář.
Vy jste, mistře, v těch prvních letech nepsal komedie?
Ale jak pak by ne? Stvořil jsem tehdy také komedii plnou omylů, spoustu vtipů a slovních hříček jsem vložil do hry Marná lásky snaha a velký ohlas mezi diváky měla komedie Zkrocení zlé ženy.
Ta je populární do dneška. Ani nevíte, že má také muzikálovou verzi, že podle ní vznikla rovněž opera a že byla i zfilmovaná. Jenom některé ženy nad ní ohrnují nos, protože se jim zdá, že ta Kateřina je taková. No, jak bych vám to vysvětlila. No, zkrátka není to feministka. Je taková oddaná a poslušná. Jo, a slyšela jsem, že prý ve Spojených státech se to skoro nedá hrát, protože to krocení ženy by ženy mohly pojmout politicky a kdo ví, co by z toho ještě nadělali.
Ale jděte, opravdu? Něco takového by mě vůbec nenapadlo. Vždyť přece z té staré lidové frašky o odvěkém nepřátelství mezi mužem a ženou, kterou jsem opět nevymyslel, ale jen přejal a pozměnil, je přece na konci jasné, že Kateřina je svým charakterem Petrucciovi rovna, i když je zkrocená. Její závěrečný monolog, v němž oslavuje věrné a milující ženy, není jen velkým vyznáním lásky, ale s lehkou ironií se v něm posmívá i mužům.
Vy myslíte ty verše, tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život a vladař tvůj, tvůj hospodář, tvá hlava.
Je pravda, že Kateřina to říká s poslušností a pokorou, ale je zatím cítit jistá důstojnost. A je zřejmé, že si již vydobila vlastní postavení.
Vidím, že nejraději mluvíte o svých hrách. Ano, psal jste dramata, psal jste básně, to vím. Ale ještě jste mi neřekl, čím jste se po příchodu do Londýna živil.
Zase toužíte po historkách? Někteří životopisci napsali, asi 140 let po mé smrti, že jsem si první peníze vydělával tak, že jsem stál před divadlem a hlídal koně, na nich pánové přijeli na představení. Mám to nějak komentovat? Ne? No, to jsem rád. Když říkám, že jsem psal, tak je jasné, že jsem musel psát pro hereckou společnost, s níž jsem pracoval, jinak bych se neuživil. V Londýně byla tenkrát všeho všudy 3 divadla. Herecké společnosti si někdy navzájem vypomáhaly. Nejlépe se měli herci, co se dostali do královniny společnosti. i když neměli povinnosti komorníků, dostali stejné červené kabátce, jaké nosívali komorníci, a komornický titul. Když královna jejich služby nežádala, vydali se hrát na venkov a do Londýna se vrátili až na podzim. Já jsem patřil k družině služebníci lorda Komořího, ale skutečný doklad o tom, kde jsem pracoval, mám až z doby, kdy na jižním břehu řeky Temže vyrostlo divadlo The Globe, země koule. Ale ještě předtím přišel do Londýna mor.